Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Nambula nini vraiment de bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli se ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo na kibanda a partir ya 30 ans komata muntu akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke muntu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir des 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali musala et na suka musala na yo nde exposition ou musalo bande kosala et sali ete o développé maladi okomi na retraite nde maladi eko se manifeste et se manifestaka mingi na kibomokolo no na kibomobange nde eza kose manifeste na bato basali misala mingi na retraite ekozwi retraite na yo nde maladi oyo yana kose manifeste.
Docteur, kasi lisungi nini epesamaka bino baminganga bosungaka bao babelaka bokono oyo ya tension ya miso ndenge nini? Est-ce que lisungi yango mpe ezali
matondo mingi mpona motuna? Selon barecherche esalema, bato basala barecherche ebele, basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Mais kishi oyo bapesaka yango e au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza baresultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, mais tozopesa yo mwa kishi oyo po ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kishi yango vision eza kokende pe. Mais epa na biso na barecherche oyo toza kosala nzambe asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli. Mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresse malembe ou bien e progresse lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Komona moto aye akomi deja na niveau ya ke azomona kaka elili ya moto moyen ya fixe moto aza te, ezala mosika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord eza nano kotelemisa maladi, vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nano telemisi vision ekomi stable dede ske maladi oyo pe ememaka motu pasi mingi. Soki ozalaki na motu pasi, motu pasi esili. Soki pe bongi ba insomni ezalaki makasi, ba insomni esili okomi malamu, miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.